Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На Берасцейшчыне завяршаецца фармаванне ініцыятыўных групаў у Владзіміра Некляева і Яраслава Раманчука. Часовы павераны ў справах ЗШ беларусы Майкл Скэнлан назваў стан амерыканска-беларускіх дачыненняў згубленымі магчымасцямі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. У выбарчую камісію Афганістану паступілі каля 3000 скаргаў на хаду парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую суботу. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць, што парушэнні перадусім тычацца непасрэдна суботняга галасавання. Раней афганскія і замежныя афіцыйныя прадстаўнікі высока ацанілі выбары, якія адбываліся ва ўмовах нападаў і шантажу з боку талібану. На пасяджэнні Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры сёння быў зацверджаны рэгламент па забеспячэнні бесперабойных паставак газу ў краіны Еўразвязу. У прынятай пастанове еўрапейскі спажывец газу названы абароненым кліентам. Рэгламент закліканы абараніць правы спажыўца на гарантаваныя пастаўкі газу і ў надзвычайных сітуацыях, такіх як, напрыклад, канфлікт краіны-пастаўшчыка з краінай транзіту або надзвычай моцныя маразы. У дакументах да паседжання было сказана, што праект ініцыяваны з-за праблем з расійскім газам у мінулыя гады. Парламент Малдовы, які двойчы не змог абраць прэзідэнта, павінен быць распушчаны. Такое рашэнне прыняў сёння Канстытуцыйны суд краіны. Паводле яго пастановы, часовы прэзідэнт Малдовы Міхай Гімпу павінен падпісаць указ аб роспуску і абвясціць дату датэрміновых парламенцкіх выбараў. Справа разглядалася ў звязку з запытам Гімпу пасля таго, як з прычыны нізкай яўкі не адбыўся рэферэндум аб форме абрання прэзідэнта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Раённы суд у Маскве адхіліў сёння пазоў Яўгенія Джугашвілі, унука Сталіна, супраць федэральнай архіўнай службы Росархіву за публікацыю ў красавіку сёлета дакументаў, якія тычацца катынскага злачынства. Тады Росархіў зазначыў, што зрабіў гэта на пажаданне прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. 73-гадовы Джугашвілі сцвярджае, што гэта фальшыўкі, зробленыя Крамлём, каб ачарніць ягонага дзеда. Сярод сямі апублікаваных дакументаў была і запіска Лаўрэнція Берыі Сталіну ад 5 сакавіка 1940 году, у якой народны камісар называе польскіх ваеннапалонных ворагамі савецкай улады і прапануе іх расстраляць. Украіна разлічвае, што пагадненне аб бязвізавым рэжыме з Ізраілем уступіць у сілу на пачатку 2011 году. Пра гэта журналістам паведаміў сёння прэсавы сакратар МЗС Украіны. У ліпені міністры замежных спраў дзвюх краінаў падпісалі пагадненне пра ўзаемнае скасаванне візавага рэжыму. Перадкрызісны ўзровень вытворчасці аўтамашын у Расіі можа быць дасягнуты да канца 2010 году. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін на нарадзе ў Санкт-Пецярбургу. Пуцін паведаміў, што сёлета за паўгоду ў Расіі было сабрана 208 тысяч аўтамабіляў. Расійскі прэм'ер таксама запэўніў, што ўрад будзе ствараць найбольш спрыяльныя ўмовы для інвестыцыяў у аўтамабільную прамысловасць Расіі.